ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Шоста година, 35 хвилин у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю вас усіх. І йтиметься у сьогоднішній «Ранковій свободі» про таке. Сьогодні має відновитися суд над Тимошенко. А що може бути далі з цим судовим процесом?
Пауза не означала, що у влади був вже готовий сценарій. Не знайдено готового сценарію. І це, скоріше за все, пов'язано з тим, що сам Янукович для себе не вирішив, як далі бути.
Що означає перспектива створення тристороннього газового консорціуму між Україною, Росією та ЄС? Ну і про що пише свіжа українська преса?
Плани влади зробити Крим світовим курортом не справдилися. Очевидь, завищені ціни на відпочинок, приправлені ненав'язливим сервісом, змусили туристів шукати більш гостинні курорти.
А тож про це та інше у «Ранковій свободі» відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Печерський райсуд Києва сьогодні поновить розгляд кримінальних справ щодо колишнього прем'єра Юлії Тимошенко та колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Напередодні адвокат Тимошенко Олександр Плахотнюк припустив, що на черговому засіданні суд може відновити судове слідство у справі колишнього прем'єра. Він також зазначив, що стан здоров'я Юлії Тимошенко покращився. У справі Юрія Луценка сьогодні очікують виклик свідків. Російська і українська сторони поки не домовилися про перегляд газової угоди. Переговори з цього приводу продовжать у найближчий час. Про це повідомив офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов, коментуючи заяву українського прем'єра Миколи Азарова. Прем'єр-міністр України напередодні заявив, що сторони домовилися про перегляд укладених у 2009-му контрактів і що Росія також не проти створення тристороннього газотранспортного консорціуму з Україною і Євросоюзом. Боргова криза у Європі налякала весь світ, а лідери країн Єврозони не надто швидко вживають заходів для її подолання. Про це під час візиту у Силіконову долину заявив президент Сполучених Штатів Барак Обама. Він також наголосив, що американська економіка цьогоріч постраждала від проблем у різних країнах світу, зокрема масових заворушень у низці арабських держав. Ці повстання, за словами Обами, спричинили подорожчання енергоносіїв. Рада безпеки ООН розпочала попереднє обговорення заявки Палестини на повноправне членство в Організації Об'єднаних Націй. За словами дипломатів, це консультаційне засідання не має на меті ухвалення якогось рішення, а саме голосування з цього приводу найближчим часом очікувати не варто. Заявку на визнання державності наприкінці минулого тижня подав палестинський лідер Махмуд Аббас. Проти вступу Палестини в ООН виступають Ізраїль і Сполучені Штати.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Продовжуємо «Ранкову свободу». Сьогодні у Печерському суді Києва має відновитися процес у справі Юлії Тимошенко. Експерти розцінили двотижневу паузу в цьому процесі як ознаку того, що українська влада намагається знайти м'який вихід із ситуації навколо справи екс-прем'єра. Після зустрічі із українським колегою Віктором Януковичем, президент Польщі, яка зараз головує у ЄС, Броніслав Комаровський, заявив про оптимізм стосовно цієї справи. Але зараз соратники Юлії Тимошенко налаштовані не надто оптимістично щодо можливого звільнення їхнього лідера. Експерти ж припускають, що саме цього тижня з'явиться ясність, який саме вирок чекає на колишнього главу уряду. Продовжує тему кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
На відміну від президента Польщі Броніслава Комаровського, який після зустрічі з Віктором Януковичем заявив про стриману, але обґрунтовано оптимістичну точку зору щодо справи Юлії Тимошенко, захисник екс-прем'єра не має оптимістичних сподівань. Адже, за словами Сергія Власенка, йому з Віктором Януковичем поспілкуватися не довелося.
Броніслав Комаровський свій стриманий оптимізм ґрунтував на особистих зустрічах з президентом України Віктором Януковичем. Я з президентом країни не зустрічався, хоча я щиро переконаний в тому, що саме від нього залежить вирішення цієї справи. Тому у мене не може бути оптимізму, песимізму чи чогось іще.
Колишній адвокат Юлії Тимошенко, а нині голова парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віктор Швець, вважає,
карання вигляді 8 чи 9 років позбавлення волі, то ні про який компроміс мова не може вжити. Якщо Кирилів скаже, що от задовольняємо клопотання і відкладаємо справу взагалі на 10 днів, або призначає якусь експертизу, то це означає те, що влада все-таки дослухалась до рекомендацій європейських країн, лідерів цих країн.
Політолог Володимир Фесенко вважає, що влада і надалі вичікуватиме з остаточним вирішенням того, за яким сценарієм розвиватиметься справа Юлії Тимошенко.
Пауза не означала, що у влади був вже готовий сценарій. Мені здається, що не знайдено готового сценарію, і це, скоріше за все, пов'язано з тим, що сам Янукович для себе не вирішив, як далі бути.
Два тижні тому суддя Радіон Кірєєв оголосив двотижневу перерву у слуханнях справи екс-прем'єра Юлії Тимошенко, аби захист мав можливість підготуватися до завершальної частини процесу судових дебатів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Україна та Росія поки що не домовилися про перегляд газових контрактів від 2009 року. Переговори стосовно постачання блакитного палива продовжать найближчим часом. Про це заявив офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов. Він прокоментував таким чином заяву прем'єр-міністра України Миколи Азарова про те, що дві країни нібито досягли домовленості про перегляд газових угод. Український прем'єр при цьому стверджував, що Москва також погодилася на створення тристороннього газотранспортного консорціуму з Україною та ЄС. Натомість речник російського газового монополіста наголосив, на даний момент жодних домовленостей про зміну умов контракту між «Газпромом» і «Нафтогазом» немає. Водночас на переговорах, що відбулися минулих вихідних, позиції з питань газової співпраці вдалося зблизити. Попереду ще дуже велика робота. Переговори триватимуть, у тому числі на цьому тижні, зазначив Сергій Купріянов. Як же розвиватиметься газова суперечка між Україною та Росією, ми розпитаємо зараз у прямому ефірі експерта із енергетичних питань Юрія Корольчука. Він на прямому зв'язку зі студією. Доброго ранку, пане Юрію.
Доброго ранку, студія.
Отже, пане Юрію, не встиг Микола Азаров заявити, що Росія погодилася переглянути газові контракти, як речник «Газпрому» спростував таку заяву. Хоча при цьому Сергій Купріянов визнав, що позиції сторін на переговорах вдалося зблизити. Пане Юрію, на ваш погляд, чи можуть завершитися газові переговори України та Росією вдало для Києва? Вдасться таки умовити Україну переглянути контракти 2009 року? Якщо вдасться, якою ціною для України?
Ну, я думаю, що все-таки вдасться досягнути певного компромісу Україні і Росії в газових переговорах, в тому числі, власне, щодо перегляду діючої угоди, ну, яку часто називають імені Тимошенко, тому що вона її підписувала у 2009 році. Інше питання те, що я би не будував ілюзії, власне, щодо саме успішності от тих переговорів, які провів Янукович на вихідних у Москві, там, де він зустрічався з Путіним і Медведєвим. Тобто, однозначно те, що він струсив пил і старих своїх пропозицій, ну і, власне, пропозиції України, це газотранспортний консорціум. Це не є, я би сказав так, секретом і не є несподіванкою, оскільки, якщо підходити по-діловому до переговорів, то Україна, на жаль чи на щастя, залишилась тільки з одним козирем на руках, це ГТС. Ну, ГТС мається на увазі і магістральні газопроводи, і підземні сховища України. Тому це не дивно, це, я би сказав, все-таки можливо, певним і успіхом, що Росія частково, можна сказати, визнала те, що, можливо, навіть і неформально поки що вона якби не буде вимагати від України і не буде постійно шантажувати Україну чи білоруським сценарієм, чи вступом до Митного Союзу, а те, що все-таки переговори будуть відбуватися навколо української ГТС, управління.
А як ви вважаєте, пане Юрію, у цьому зв'язку, наскільки реальне створення тристороннього газотранспортного консорціуму Україна, Росія, Європейський Союз саме в тристоронньому форматі?
Я вважаю, що дуже реальним, тому що насправді причина, швидше за все, лежить в економічній площині, оскільки криза, яка зараз триває і в Європейському Союзі, доволі серйозна, і у світі, і про те, що буквально якби на днях і МВФ, і європейські банки погодилися у тому, що фактично навіть весь Європейський Союз стоїть на грані переддефолтної ситуації. І Росія, швидше за все, у своїх намірах отримати гроші на черговий свій проект «Південний потік», вони отримали категоричну відповідь, що цього не буде, і, відповідно, Росія тепер розвернулася обличчям до України і все-таки буде намагатися використовувати і розширювати можливості української ГТС. І, власне, про консорціум, його ідея була ще у 2002-2003 році, і тоді було чітко сформульовано два напрямки – це добудова двох газопроводів. Один з них – Богородчани-Ужгород, це невеличка ділянка в Карпатах українських, 230 кілометрів, яка по нинішнім цінам навіть обійдеться в мільярд доларів. а не в 20 мільярдів доларів, як планується Південний потік. І тільки за рахунок цієї маленької ділянки можна збільшити постачання газу до Євросоюзу на 20 мільярдів кубометрів. Так само є другий газопровід, це Новопсков, Олександрово-Гай, який також дозволить збільшити на порядок 20 мільярдів кубометрів газу постачання у Європу.
І на сам кінець, пане Юрію, останнє до вас запитання. Наважитеся дати прогноз? От наближається невпинно пара, трійка місяців і будуть новорічні свята, коли зазвичай бувало вже пару раз в історії українсько-російських відносин різке загострення до певного вже крайнього ступеню. Повториться такий сценарій цього разу?
Цього разу такий сценарій може повторитися тільки в тому випадку, власне, під Новий рік, коли все-таки Україні не вдасться отримати кредиту МВФ, тобто фінансової гарантії МВФ, і Нафтогаз України постане просто перед таким жорстким вибором платити або не платити, тобто просто банально не буде коштів. Але я думаю все-таки, що Україні і Росії вдасться домовитись. Єдине питання, що Україні все-таки доведеться поступатися, на жаль, якби частиною ГТС, і тут вже, власне, позиція Януковича, влади української, дуже важлива, оскільки можна поступитися, але на паритетних умовах. Тобто я бачу це таким чином, що консорціум має відбуватися в форматі трьох: це Україна, компанії з Євросоюзу, що за все ЕОН німецький і Газпром. Україна має зберегти 50% в цьому проєкті. Газпром нехай як хоче домовляється з Євросоюзом, з ЕОНом, чи там пополам буде у них 20%.
І тобто таким чином, ви вважаєте, вдасться?
Ні, дивіться, нюанс важливий в тому, що це має стосуватися тільки підземних газосховищ.
Зрозуміло. Дякую, пане Юрію, про перспективу українсько-російських газових переговорів, як може завершитися суперечка між Україною та Росією з газового питання. Ми говорили з експертами з енергетичних питань Юрієм Корольчуком. Чи зміниться російська політика щодо України, коли господарем Кремля знову стане Володимир Путін? Які має шанси Криму стати світовим курортом? І як не переплачувати за електрику? Про це в огляді сьогоднішньої української преси від Ірини Білої.
Після того, як російський прем'єр Путін запропонував президенту Медведєву очолити список «Єдиної Росії», Медведєв запропонував Путіну йти кандидатом у президенти на виборах наступного року. Про те, що означатиме ротація в російському тандемі для України, розмірковують експерти газети «День». Більшість з них переконані, що в разі обрання Путіна президентом політика Кремля щодо Києва стане значно жорсткішою, бо Путін, на думку експертів, завжди застосовує силові методи і прагне безкомпромісного досягнення інтересів Росії. Медведєв вже пом'якшував цю жорсткість, даючи певні обіцянки Україні. Але після обрання Путіна президентом гра в дуалізм з боку Медведєва закінчиться. Відтак Київ матиме достатньо жорстку фронту з боку Москви, наголошують експерти газети «День». Кореспондент газети «Голос України» не підтримує оптимізму прем'єра щодо держбюджету України. У журналіста бюджетна споруда залишила враження недобудови. Він вважає, що частка бідного населення зросте, життя чиновників покращує, а лави пільговиків порідішають. Плани влади зробити Крим світовим курортом не справдилися, констатує ділова столиця. Вочевидь, завищені ціни на відпочинок, приправлені ненав'язливим сервісом, змусили туристів шукати більш гостинні курорти. Минулого літа замість очікуваного збільшення відпочивальників їхня кількість знизилася майже на 700 тисяч осіб. Питання, кому ж дістануться гроші туристів, котрі спливають з кишень кримчан, дає статистика. Цього року суттєво збільшилися продажі путівок до Іспанії, Туреччини та Греції. Докладніше про це в матеріалі «Гроші крізь пальці». Газета «Сьогодні» розповідає про тонкощі енергозбереження і радить, як уникнути переплати за використане світло. Видання пише, що коли вас насторожили завеликі ціни за електрику, не виключено, що причина не лише в технічних неполадках. Відтак, варто шукати злодія, уважніше придивитися до електропроводки і прослідкувати за роботою лічильника вночі. Конкретніше у матеріалі «Управа на електровампірів». Це був огляд сьогоднішньої преси, яку підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лещенко. І далі в програмі йтиметься про таке. Сьогодні грецький парламент голосуватиме за новий податок на нерухомість.
Греція запевняє, що ідея по шляху боротьби з бюджетним дефіцитом. Тим часом суспільний гнів у Греції наростає. Громадяни розлючені і перспективою нового податку.
Сьогодні Всесвітній день туризму. Які міста України можна назвати туристичними центрами?
Велику частку на туризм виділяють в Чернівцях, в Ужгороді, в Луцьку.
Про це та інше у ранковій свободі далі.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Сьогодні парламент Греції планує проголосувати за новий податок на нерухомість. Попередження про небезпеку боргової кризи Греції для інших країн Єврозони змушують європейських лідерів розробляти рятівний план, насамперед для банків. А для цього треба 2 трильйони євро. Але чимало європейських держав побоюється гніву своїх платників податків. Греки ж погрожують новими масовими страйками. Продовжує тему кореспондент Радіо Свобода Василь Зілгалов.
Європейські країни кажуть, що вірогідний рятівний план для євро має складатися з 3 частин. Часткове визнання дефолту Греції, порятунок ослаблених цим європейських банків та збільшення поточного фонду порятунку Єврозони. Фінансовий комісар Євросоюзу Олі Рен заявив вже у понеділок, що європейські країни готові на збільшення Європейського фінансового фонду стабілізації за межі затверджених 21 липня 440 мільярдів євро. Міністр фінансів Сінгапуру і голова грошово-кредитного та фінансового комітету Міжнародного валютного фонду Тарман Шанмугаратан каже з приводу нового рятівного плану євро. Фінансова криза з епіцентром у Європі потребує насамперед ухвалення угоди країн ЄС від 21 липня у парламентах та впровадження у життя. Досягнути угоди як можна швидше є дуже серйозним фактором, бо використання Європейського фінансового стабілізаційного фонду творчо, що дозволяє угода від 21 липня, звичайно важливим інструментом у створенні захисних бар'єрів у межах Європи. Але аналітики кажуть, що такий план порятунку може бути відхилений країнами Єврозони, якщо це буде голосуватися в парламентах, бо такий грандіозний план несе набагато більше ризиків для платників податків Єврозони. Міжнародний валютний фонд не виключає, що втрати багатьох банків від цієї кризи у Європі можуть сягнути у цілому понад 300 мільярдів євро. Особливо важка ситуація для 3 французьких банків та 1 італійського. Греція запевняє, що йде по шляху боротьби з бюджетним дефіцитом. Сьогодні парламент країни спробує ухвалити новий закон про податок на нерухомість, котрий є частиною плану урізання бюджету. Тим часом суспільний гнів у Греції наростає. Громадяни розлючені перспективою нового податку іншими суворими заходами з економії бюджету. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Сьогодні Всесвітній день туризму. Чи заробляють на туризмі українські міста, дізнавалася наша кореспондентка Марічка Набока.
Міський туризм в Україні займає незначну частину ринку, адже у 70% випадків українці надають перевагу пляжному відпочинку. В українських міст немало проблем. Це й давно не реставровані будівлі, і погані дороги, і брак паркувальних місць, і засмічені вулиці. Саме це заважає їм стати повноцінними європейськими туристичними центрами. Однак є міста, в бюджетах яких закладені немалі кошти на розвиток туризму, говорить експерт з розвитку міського туризму Ірина Магдиш.
Велику частку на туризм виділяють в Чернівцях, в Ужгороді, в Луцьку, навіть в деяких невеличких містах, які розуміють, що єдиний шанс дати людям роботу і наповнити міста життям – це туризм.
В Україні є міста, де велику частину прибутків до бюджету приносить саме туристична сфера. Це, наприклад, Кам'янець-Подільський, Ялта чи Євпаторія. Говорить голова Ради з питань туризму та курортів України Євген Самарцев.
Наше одне з завдань – це вдосконалення туристичного збору. В сьогоднішній день він зменшує доходи міст. Таким чином виписати туристичний збір, щоб цей податок обов'язково йшов на розвиток туристичної інфраструктури міста.
За офіційними даними, частка туристичної індустрії внутрішньому валовому продукту України становила торік 1.5%. Заробляти на міському туризмі можна, але щоб розвивати цю сферу, необхідна співпраця бізнесу і влади, говорить Мирослав Піц, віце-президент Асоціації міст України.
Органіє приватно-публічне партнерство. Ця форма співпраці приватного бізнесу з владою є найбільш ефективною. Класичний приклад – Бердянська. Вони, до речі, в рік переглядали бюджет з метою перерозподілу тих ресурсів, які місто отримувало за туристичний сезон. Тільки в співпраці бізнесу і влади можливі ті здвиги, які відбулись в окремих українських містах.
У рейтингу Всесвітнього економічного форуму конкурентноспроможності в сфері туризму Україна посіла зайняла 85-те місце серед 139 держав світу. Перед Україною розташовані Азербайджан і Намібія. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
І на черзі новини, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Печерський райсуд Києва сьогодні поновить розгляд кримінальних справ щодо колишнього прем'єра Юлії Тимошенко та колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Напередодні адвокат Тимошенко Олександр Плахотнюк припустив, що на черговому засіданні суд може відновити судове слідство у справі колишнього прем'єра. У справі Юрія Луценка сьогодні очікують виклик свідків. Російська і українська сторони поки не домовилися про перегляд газової угоди. Про це повідомив офіційний представник Газпрому Сергій Купріянов, коментуючи заяву українського прем'єра Миколи Азарова. Прем'єр-міністр України напередодні заявив, що сторони домовилися про перегляд укладених у 2009-му газових контрактів. Рада безпеки ООН розпочала попереднє обговорення заявки Палестини на повноправне членство в Організації Об'єднаних Націй. За словами дипломатів, це консультаційне засідання не має на меті ухвалення якогось рішення, а саме голосування з цього приводу найближчим часом очікувати не варто. Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я визначили, що найбільш нездорове повітря нині у містах Ірану, Індії, Пакистану та Монголії. За даними дослідження, найгірша ситуація в іранському місті Ахваз, де найвищий рівень концентрації у повітрі шкідливих дрібних часточок. У першій п'ятірці нездорових міст також столиця Монголії – Улан-Батор, іранське місто Сенендей, Лудіана в Індії та пакистанське Кета.
Таким інформаційний ранок вівторка, 27 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами був ведучий Олександр Лащенко. Вдалого вам усім нового дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.